il-producer għu dak il-bniedem li jagħmel kollox qed jiġi organizzat, jiddabbar finanzi, and he's the overall the overseer biex ngħidu hekk, qed jikkontrolla l-fabbrika kollha tal-film biex ngħidu hekk. Id-direttur mbagħad jiddiriġi lill-atturi, jiggwidhom fil-interpretazzjoni tal-karattru u jiddiriġi wkoll il-kameras u id-dwal, il-props, jgħid lill-kull department x'għandu bżonn minn għandhom. Fil-każ tat-television, dejjem tużat is-sistema li għall-ewwel kienet ħażitni, ma mbagħad drajt li il-producer huwa bniedem li jġib il-prodott li x'għandir. Per eżempju, producer jsib script, jażel l-atturi, jirriherżjhom, joħsib il-kostumi, joħsib il-props, u l-affarijiet, jġib il-prodott li x'għandir. U id-direttur jiddiriġiha kamera wise. Id-direttur m'għandux say fuq l-interpretazzjoni tal-attur. Biżmien l-direttur tat-television ukoll kienu jipproduċu. Nies mitla tat-teatru bħal jindaf Albert Marshall, Lino Farrugia u sa ċertu punt anki jien. Li konna mitla tat-teatru mbagħad biżmien bdejna wkoll nipproduċu niddiriġu. Kristu Flisbarra. Li kienet miktuba oriġinarjament bit-Taljan, Proċessu a Ġesù ta' minn Diego Fabbri.
Diego Fabbri, l-awtur ta' dan ix-xogħol li jispira wkoll biex pajjiżna titella l-produzzjoni bil-Malti, Kristu Flisbarra, kien drammaturgu Taljan, imwieled fl-1911, li ma' xogħlijiet tiegħu kienu jikkonċentraw fuq temi reliġjużi ħafna drabi kattoliċi. Kien fl-1940 meta Fabbri laħaq segretarju taċ-ċentru filmiku kattoliku f'Ruma. Fejdam sal-1959. Il-karriera tiegħu bħala kittieb għall-films u anki bħala awtur waslitu li jikkollabora ma' diretturi bħal Vittorio De Sica, Alessandro Blasetti u Pietro Germi fost l-oħrajn. Ħadem ukoll ma' Roberto Rossellini, Federico Fellini u Michelangelo Antonioni fost l-oħrajn, però wieħed mill-aqwa xogħlijiet tiegħu huwa dak tal-1955 Proċessu a Ġesù.
Proċessu può incominciare.
Ebbene, si ascolta il procuratore romano.
Sopporto più questa procedura.
Ve ne prego anch'io, non toccatelo.
Io sono sicura che Gesù è il salvatore di tutti.
Che ne da c'è situazioni li mux tassoltu, għali xax tara per esempio anche soldati bil helmet tal sotattini guerra, nis bil muturi, għax il-play ma kienitx tradizjonali kif nafu aħna, forse dak li kum per eżempju ħodeja li jara Jesus Christ Superstar, kien hemm ħafna dat tip ta' mix, kien xi ħaġa moderna mal-antik.
Il-produzzjoni ta' dan ix-xogħol kienet ta' Mario Azzopardi l-Mulej, li ma' ismu hemm marbuta letteratura Maltija mill-isbaħ, kitbiet u xogħlijiet teatrali qawwija.
Kien ġi qal jiena ħanagħmel nagħmel il-Kristu Flisbarra, konna tkellimna ħafna dwarha kif qed tiġi interpretata. Jiġri hu jispjega li x'kellu f'moħħu, kif xtaq li tiġi interpretata. U jinnna kif din nistagħmilha, il-ħolm tiegħu, l-immaġinazzjoni kollha tiegħu inżomm ftit malajr biex tkun possibbli li ssir.
Mario Azzopardi beda jikkaffja n-nies, insomma, kun għadik spiċċajna mill-imtada aħna ġifieri, u ma tafx inti dawk kienu l-mentors tagħna, ġifieri, u beda jagħti n-nies.
Kull sena nikteb xi ħaġa għal kumpanija żgħira tad-dilettanti tal-palk. Xi ħaġa dwar il-mewt tal-Mastru Daxxa ta' Nazzaret. Mhux dejjem nikkuntent għal kulħadd. Lanqas li lin-nifsi. Għax mhux għalkemm tifhem il-Kristjanità. Kristu personaċ kumpless u jħawadni. Iżda li naf ċertu koll u għalfat, li Kristu jossessjonani. Għalek nikteb ir-reċti tal-passjoni tiegħu lil dil-ġema tat-turi dilettanti. Illum il-kumpanija rnexxiela takkwista post fuq it-television. Ħaġa li qatt ma saret qabel. Jien għadtilhom, fidejkom. Jista' jkun li n-nies ma tifhem xejn. Tiddejja u titfisset, jew taqilbu fuq stazzjoni ieħor.
Konna nkunu preparat immens, kulħadd kien ikun jaf eżatt x'se jagħmel. Diskussjonijiet fuq il-karattri ma jifqgħu qatt. Niftakar il-Mario mhux l-ewwel darba, iċempel pereżempju fissa tgħidha filgħodu. Waqbe tgħidli x'ġara, bad ngħidilha le Mario, tgħidli mela deħel li titkellmu. U naqbdu argument ta' xi siegħu nofs fuq kif forsi xena tista' tiżvolġi aħjar, jew l-karattru jista' jinħadem mod ieħor, jew r-relazzjoni ta' bejn iż-żewġ karattri għaliex mhijiex daqshekk fluwida.
Kien jiġbu l-atturi kollha mhux għax għandek xena waħda fl-aħħar net, kien jiġbuhom il-bidunet biex jitlu fl-atmosfera tagħha. Kollha kienu atturi brillanti. Il-mod kif kien jirreżja magħhom Mario Zuppardi huwa magħruf li ddisċiplinat ħafna kważi li l-atturi jbikkihom biex jinterpretaw il-partiji tajba. U jien kont inkun hemmhekk kollha, xu kien jirreżja l-xandir stess, kont ikun hemmhekk xogħol flaxija jew affarijiet hekk, u kont ngħaddi ħafna, u kont segwejta mhux tgħid l-aħħar rehearsals l-aħħar jumejn biss, kont segwejt ħafna minnha.
Bħala każ konna pjuttost nies illi kellhom ċerta esperjenza diġà fit-television jew fit-teatru, imma kien hemm ukoll għadni niftakar ċar il-jidelli jismu Manuel Aquilina li kien ħu Carmenu Aquilina li kien direttur nafuq ħafna kull minnu għab mitħla tal-palk. U dana ġdid u kellu jekk minn is-sera żball il-parti tal-avukat difensur li kienet parti sew. U niftakar illi taf kif dal-bniedem pjuttost mistri mbagħad jiġi preparatu kif jitkellem għandu dil- vuġi bejżijek ħafna. U il-blendi għamana daqs li kieku qatt ma kien xejn. Kellu dawk il-momenti fejġi li kienu ħossu li forsi mhux da imma ovvjament kemm bit-talent li kellu hu prinċiparjament. U kif ukoll bil-kuraġġ li kellna nagħmlu lu aħna u Mario ma kien ta' performance mill-aqwa.
Innistaqsi lill-pubbliku ejjew naħsbu nirraġunaw ftit. Kif jista' jkun wieħed jiġħad? Saħan zitra iddih bniedem meta jaf li għandu s-seta li jagħmel il-mirakli. Ma jistax ikun. Għaliex? Bħala gratitudni jew imħabba. L-ewwel arbu s-sentimenti illi bil-fors taw semhom fid-deċiżjonijiet tad-dixxiepol. Inħallu s-sentimenti.
Proċessu għal Ġesù ispira wkoll il-bosta diretturi ċinematografiċi fejn inħadem bħala film fl-1963 minn Sandro Bolki, fl-1968 minn Gianfranco Bettettini u fl-1973 minn José Luis Sáenz de Heredia li kollha waslu x-xogħol teatrali ta' Fabbri fil-mod uniku tagħhom. Imma xi tgħidilna din il-ġrajja?
Dina kien hemm familja Lodija li kull sena kienet tiġbor xi nies u jtellgħu play li fiha jridu jgħaddu ġuri lill-Kristu biex jaraw jekk hux verament kien ħati jew inkella le.
Il-lut kienu dejjem ipperseguitati. Tajjeb, ġifieri fi żmien l-Eġittu, fi żmien il-Ġermaniżi, sissa dek tisma' stejjer, u provaw joħorġu di għaliex. Għaliex dejjem ipperseguitat dal-qorti li bdew jagħmlu. Għax il-lut meta qatlu ħallu demmu fuqna u fuq iliedna, għalhekk għaddew iresqu n-nies. Dew iresqu n-nies iktar li kienu għexu ma' Ġesù, nies oħra li raw ikisser biex jagħtu il-verżjoni tagħhom għaliex.
Jina ma nixtieqx li timbarazzaw ruhkom xi affarijiet li jistgħu jiġru. Jew min jaf kemm il-darba ġraw fil-mod matul ir-reċti tagħna. Se nerġgħu nagħmlu ġuri li Ġesù ta' Nazzaret. Aħna l-lut. Iva aħna l-lut ninsabu miġburin hawn biex insaqsu lil nfusna. Ġesù ta' Nazzaret kien ħati jew le skont il-liġi Ġudajka. Kien ikkundannat bl-aħtija jew le? Jew niddiskutu da pubblikament għalna miftuħa.
anki n-nis illi qegħdin jisimgħu wkoll jistgħu jagħtu l-ideat tagħhom. U min jixed favur, min jixed kontra.
Però naħseb ukoll l-awtur prova hekk biex iktar joħroġ mistoqsijiet, biex in-nies isaqsu lilhom infushom jien nagħmel parti minn dal-karattru jew le.
Għaliex? Għaliex għal 2000 sena sħaħ aħna dejjem ġejna torturati minn kulħadd? Minn imperaturi, minn papiet, minn rejiet, minn ħakkiema fawditari, minn tiranni, minn russi, minn franċiżi, minn pollakki, minn l-ispanjoli, minn ġermaniżi. Għaliex imma dil-kifrija naturali tal-bnedmin dejjem żvukat fina għall-lum?
Ix-xenografija u s-set huma dejjem importanti fi produzzjonijiet ta' dan it-tip. Persuna li ħafna drabi ġiet fdata b'dan ix-xogħol importanti kienet Mark Haber.
U kon naftenna mill-ewwel li ġol l-studio m'hemm xi fejn ikun set. Għax dan huwa proċess orti, allora orti improvvizzat. Kum użajna huwa sempliċement scaffolding. Scaffolding, cyclorama, mejda. Affarijiet sempliċi ħafna.
Il-biċċa tal-awla tal-ġuri kienet imbniet fuq il-pajpijiet, biss. U warwiena minn kollox. Rief il-bench tal-ġurija biss kien hemm.
F'dan il-qafas jidħol Ġuda, personaġġ ta' kontroversja kbira. Il-motivi tiegħu ċertament li kienu politikament partiġjani, anti-imperialisti kif tmiss il-liġi, viżjonarju, aġitatur kontra l-kolonializmu. Fajnejn Kristu kien jara biss il-fidwa, il-ħelsien mit-takkuna tal-barrani.
Li kienet diffiċli kienet il-bit tas-sound. Għax taf inti t-television. Il-biċċabija kienu nżaw gammajk u meħt jitkellem tnej minn-nies, tita' minn-nies niżjed. Imma daw kienu xi erbejn minn-nies jitkellmu minn winnaqqa għall-oħra. U Solvenija billi fuq il-mejda tal-imħalfejn. Poġġina l-microfons bħala ħaġa naturali. L-imħalfin kellhom il-microfons quddiemhom. Ara dik in-naħa tal-istudio kienet koperta. N-naħa l-oħra kien hemm ħafna atturi li kellhom battuti kontinwament.
Imberkin dawk libku għax itfarġu.
Biżejjed, biżejjed.
Biżejjed għaliex.
Imberkin lid-disgrazzjati. Imberkin il-ħuħrex tagħhom id-dwar.
Sa' din noħorġu barra mis-suġġett. Demek jiġri, in-nies tibda tittejjaq tisma, tibda tinnervja. Nitlobkom skuża.
Titlob skuża għaliex? Għaliex?
Għaliex? Għaliex dil-diskussjoni qed taħrab inna minn idejna. U intom qegħdin tisimgħu diskussjoni ferm differenti minn dik li kontu mistednin għalija.
Ommi Joseph inżamm it-koordina kellha parti fiha. U niftakar darba konna qegħdin ġoxi. Xi festin x'imkien u kien hemm wieħed mid-diretturi Mario Azzopardi, aħna nsibu bħala Mario l-Mulej. U għaltlu ikkonsidrah it-tifel għalija ġifieri x'parti se jkun ta' Kristu fil-fatt kien rani u eventualment spiċċajt wieħed mill-Kristijiet. Ngħid wieħed għaliex għax Kristu huwa personifikat fi tlet karattri differenti.
Kristu il-religjus, Kristu il-ribel u Kristu il-clown.
Kien jgħid li hu bin Alla. Moħħu medi bi kliem divin. Kliem li donnu ma jgħodx għal id-dinja. U nafu li kien jagħmel il-mirakli. Xi ħaġa li llum nippruvaw nifhmuha bix-xjenza. Dik in-naħa divina ta' Kristu. Imbagħad hemm Kristu ieħor, ir-rivoluzzjonarju. Dak li qal li ġib ix-xabla. Dak li ħadha kontra t-tagħlim reazzjonarju tax-xjuħ. Mela Kristu għex ukoll bħala ribell, bħala riformista, bħala bniedem li rawh bħala nazzjonalist jew soċjalist.
Ma niftakar darba Mario qal jisma' qal li bla 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 Kristu fl-isbar, qal li fiha tliet Kristijiet mhux fiha. Għalli Kristu Time Street ġieda. Għalli nisa tkun għed minnum, ekku. Għalli eżat bil-kostum ta' ġowem kien jismu l-majn, متشابيات
وفلخرنت ام كريستو مودي بمجنون المزابلة الفتمة البولشينيل تالبوبلو البيارو لكن لمخ إزايا الكندنات التليف المارتري
كريستو المسكين كريستو البلح كريستو لي المسيوني تيو انكا في زمينو ستس ما كانت إيسا تشتاتا ملقوة من كل خط و كان قال لي شريت مني اللي ما تنسكين عش كان مالا من تستاتي تشتا وكان خدم خفنا فوق الاسبرسيونيت تالويتش
il-ħagġa tal-klawna li hija taffaxxinani wkoll. Għax anki pereżempju nafhem Father Peter Sochidon Glott kien jara klawn fih innifsu għalija San Franciscan klawn. U l-istess interpreta wkoll il-parti ta' Kristu bħala klawn, il-buffu li kulħadd jiddieħek bih.
Jiena kont Kristu l-mistiku, il-Kristu tal-mirakli. Allura kelli l-libsa tradizzjonali li niftakar kien كان سلف اللي ماريو مكلف داك اسمي ماريو مكلف كان يعمل البارتي تاع كريستو هافنا سبيشال من فيستيتوت كاتوليكو او كنت سلفت اللي بسمينان
عليك باتنا لي از دا استا كان تارتويس اش دازرو لها ميت متى وصل يسوع قال لازرو اهرج منهم U hekk il-miraklu, u d-dimgħa ngħid kulħadd. U intkom għandkom l-idea ħażina li miraklu minn ta' Ġesu quddiem Pilatu jew fuq is-salib kien biżejjed biex ibidder kollox.
Niftakar jien kont nagħmel il-parti ta' Kristu f'postijiet oħra. U niftakar kien ġie jarani qalli ridek tagħmel il-parti ta' Kristu. Qatlu ara jien aħseb li nagħmel il-parti ta' Kristu ta' xogħol. Qalli però l-organizzjonarju eh? Għattu ċen rrit nġie, l-għaddi d-għi, għalli kważi, kważi, u vera.
Sma minn tajja, xnajt, li għansi z-żmien, konna nibatu xinis wara biex għaraw minna. Fejn imuru xinu jgħajt fil-prit kiti għaw. Dawn il-nies kienu jġibunna l-għura informazzjoni preċiża ta' xkien jgħati ċoħwex dan il-Nazzarin. X-lawel darba li, n-nistana ġo attakkati għal xejn b'xejn. Għedaj umrin kwiet fost il-folla għabjen għan bżom xi forma ta' xi gwerra ċivili. Il-passjoni kien ġibi dak minn is-sejjer żball bitlet Kristijiet u ġbid nieħ ġuħal qormi. Triq dejqa ġuħal qormi u jien kont fuq karru b'saqajja marbutin biex ma naqax. Wara bdejt ngħid iktar stajt naqa' b'saqajja marbutin mal-karru għax hekk niżbilanċa ruħi. Anyway, kienet biċċa xogħol jibsa ħafna għalija pożizzjoni waħda u niftakar kellu shots Mario ta' tremendi, eh? Handheld, allura l-kamra qiegħda parti minn dan Kristu li sejjer lejn il-Golgota, niftakar.
Il-cameraman jiffilmja kważi non-stop biex jaqbad kollox, ħafna handheld kamera, ftit ippjanat, n-nies jafu x'għandhom jagħmlu u aħna nseguhom.
Imbagħad telaq u qatt ma rajtu aktar bajnejja. Iżel sfet il-bidha fejn kienu qegħdin nistennew l-edewwa ta' Kristu.
Sabeq qed le frasek, issa kif daħħalt l-edewwa ta' Kristu?
Iva. Għedewa ta' Kristu dejjem ġurta. Kiku kellu kuraġ bizzejiet, kiku tlab mux bisslu li għestan il-kulħat. Nista fittix t-bis dak li tal-jen kien diġa sab.
Waħda mill-isbaħ sekwenzi kienet il-kenna banda d-do u koll. Jivi sejjer bil-banda b'kollox għal-gloria tiegħu.
Għajdi naftix ġara f'dak il-ġranet.
Folla, kienet ħoġġiġa waħda. Dellerius ħeħ favor Kristu. Qatt ma rajt mid-ġemgħa bħal dik. U tatħanna Ġerusalemm qabel il-festi tal-għajn. Kien għamel qwejn
bil-frija tal-palm, il-drapijiet mifruxin mal-art. Kollu l-gbar ta' nies għamlu lna demonstrazzjoni kbira. Dew jgħidu feddej, feddej. Dimostrazzjoni bħal dik, kollha twaqen, brada, palm, drapijiet mifruxin mal-art, kellha timpressjonar. Jiena għajjat ukoll. Għajjat mal-folla kemm kelli saħħa winnejn. Iżda dana kollu kont diġà kważi konvint li Ġesù ta' Nazzaret ma kellu l-ebda ħsieb li jeħles lill-poplu tagħna. Kien proprju f'dawk il-ġranet li bas sinedriju iltaqgħu miegħu ostidnuni biex nifterlu. Bas sinedriju kienu ikkonfondew b'dimostrazzjoni bħal dik mat-toroq kollha tal-belt.
Dan il-film kien parti minnu saret ġol studio Televixin Malta, dak iż-żmien kien Xandir Malta. U parti minnu barra. Filmat propju jisek ittara film ta' veru, speċi, mux play. Mux ġrejna f'ħafna postijiet, per eżempju, għal Ormi, il-Dockyard, fit-toro ta' għal Ormi, mbagħad konna morna anke ġo Iso Merin, għal Ormi. U domna nifilmjaw, jiri ma sarx malajr. Kien fih ruxmata ta' kostumi, ovvjament, ruxmata ta' nies, naħseb wieħed minn tal-ewwel illi kienu daħlu daqshekk nies bħala extras u fil-filmati Maltin jiġifieri.
Jekk tittimxu wara l-messaġġ ta' Ġesù, ebqa' magħna. Jekk le, mur band oħra, pajjiżna kbir bl-aqies.
Jien fakkartek biss fi kliem Ġesù, minn mhux miegħi kontra tiegħi. Iżda jien ma naħsibx li din kienet il-verità dwar Ġuda.
Hawnhekk bżonn li ngħidu s-sewwa u x'kienet il-verità.
Mela għajt int x'kienet il-verità.
Il-verità hija li f'daqqa waħda Ġuda beda jgħira lija minħabba li Ġesù kien jidher li beda jippreferi lili fost l-apostli.
Ħaġa oħra li spikkat fil-Christopher's Bear hija l-outside filming. Dak iż-żmien kienu nużaw 16mm black and white bla sound. Allura kon ippjanajna li daw biċċa kbira jkunu jew koperti b'diskors tal-studio jew inkella mużika.
Kien ħafna siġar ta' żebbuġ u presses tal-għasir. Stalili qatt moġobni tax-xogħol. Kelli negozju ieħor f'moħħi. Tan-nisa. Malek rabt mid-dar. Tal-familja baqgħu kwieti ma għamlu xejn. La fiċċewni, la nqas irrapportawni nieħes. Xejn minn dan. U dan kollu nafu lill-missieri. Għax naħseb li la oħti u lanqas ħuti ma kienu jħallu ili l-ixxar.
Wieħed mill-atturi fil-Kristu fl-Isparja kien Philip Mizzi minn ħall-Ormi. Bniedem li jħobb it-teatru, bniedem li jekk istaqsih għal subajk jagħtik idejh u mar all out biex jgħina, biex niffilmjaw ħall-Ormi. All out, literalment all out, jivri kemm dak li huma locations, eluq ta' toroq, faċċati, gallaviji, kif ukoll il-folla tan-nies, u kellna folla nies. Nikkalkula mal-kollox, mal-mitruħ faċli li kien jiġu hemmhekk, iddedikati, affaxxinati bid-direzzjoni ta' Mario. U kollu jitlu fil-parti, fl-atmosfera, x'anki tarahom mill-espressjonijiet tagħhom stess, li dan huma nies mhux burin mit-triq. Għamilu għaj bosta atturi klassiċi, għaw producers u direttori klassiċi, għamlu għadi, Fellini għamlu kemm il-darba. Li tiġbor nis-mitri u tgħidilhom inti vjeċta ta' Lazzru, inti vjeċta ta' Mara Medimba. U jitlu fija mill-ewwel. Erba biċċi ċaret għal kostumi, xejn elaborat, littalment iċ-ċirklu tal-ħajja ta' kuljum kienet.
Meta konna qed naħdmu x-xeni ta' barra u bdejna niġbru n-nies fit-toroq u quddiem il-knejjes, il-poplu l-ewwel beda jieħu kollox b'avventura. Bdew jgħidu, ara, ġew tat-television se jagħmlu film. Imbagħad daħħalnihom magħna. Tajnihom x'ilbsu mill-ftit li kellna. Xi wħud minnhom tajnihom parrokka biex ma jingħarfux. U għednilhom x'jagħmlu. Min ibieħ, min jinċensa, min ħawwad fil-flus, min libes ta' qassis, min għamilha ta' mankat, ta' belani, insomma, kellna xi ħaġa minn kollox.
ġara fħal qormi meta dan id-dram ġi ffilmjat. Kristu kif iddaħħal f'Ġerusalem? U x'kien hemm apparti l-bejjija fix-xena tat-Tempju? Dan u aktar fi program li jmiss Teledrammi Nostalġija u Tifkiriet.